어떻게 됐습니까? 못 세대됐어. 내슬릭트 나왔지. turpinam mūsu šī gada darbu. Nu, janvārī mēs tikāmies tikai vienu reizi. Tagad mēs tiekamies šodien 9. februārī. Un tiksimies arī nākamajā un aiznākamajā pirmdienā no 3 pirmdienas pēc kārtas. Turpinam iesākt to darbu. Un, ko tad mēs esam padarījuši? Jo, lai ietu tālāk, jāapskatās atkal kā vienmēr, kaut nedaudz atpakaļ. Mēs esam pirmajā pusgadā veikuši pacelšanos līdz tādai teorētiskajām, divām teorētiskajām stundām, kur ir ārkārtīgi jārunā par tādām ļoti augstiem abstraktiem jēdzieniem, kas ir sistēma, sistēmiskā sistēma teorija, sistēma trīpšības, viss kas tāds. Bet mēs pacēlāmies no ikdienas prakses, no situācijām, pārunājām interesants jautājums, vārdi bija mūsu sadzīvistiski dzirdēti, bet kā jūs paši konstatējāt, ja tā padomā bēdībā jau dzirdēts ir viss kas, bet līdz tādai izpratnē daudz, kas jau vēl nav aizgājis. Un tad, kad jūs sākāt just, ka jā, izrādās, ka tas vārds pasauli, ja sāk iedziļināties, ko tas nozīmē, ko nozīmē cilvēks, Tad izrādās, ka tur ir diezgan daudz tāds nianses, kuras tagad papildina jūs un ved tālāk aiz pamatskolas. Lūk, to mēs darījām. Un mēs esam nobrieduši, lai tagad divas stundas veltītu ļoti teorētiskajām stundām, viena ir aiz muguras jau, un otra ir šodien. Pēc tam mēs atkal turpināsim atgriezties tā tuvāk, kā saka, pie zemes, jo no zemes mēs paceļamies no prakses, no ikdienas, un arī tālāk tā dzīve jau tur atkal būs. Un mēs būsim tātad līdz maija beigām, nu līdz maijām tātad, kad mēs beigsim pēdējā stundu, mēs būsim tātad cikliskājuši, tā kā saulīti. Uzlikuši pusdienu zenīti augšā un pēc tam atkal vakarā norietējuši, lai pēc tam atkal celtos un tā tālāk visi mūžu. Nu, priekšmets būs viens šāds saules cikls ar vienreizēju saules lēktu un rietu, bet visi citi priekšmeti un visi dzīve tālāk jums turpināsies. Ko mēs te izdarījām? Pagājušā stundā Es jums pateicu, tā, definitīvā veidā jau, kā jau eksaktējiem jums tas ļoti īpaši piestāv, ko nozīmē attiecīgie vārdi. Nu, ja vārdam tad stingra nozīme pieliek, tad vārds sauc par terminu. Ikdienā mēs mētājamies ar vārdiem. Nu, ja termini, tad tā ir tāda eksakta vārdu lietošana, kur vārdi jau ir ar stingrām nozīmēm. Ko nozīmē vārds sistēma teorija, sistēmika, sistemoloģija, kas tur vēl sistēmiskā pieeja, nu tad rusiņas sinonīmi daudz, ja? Sistēmika ir nekas cits kā skolas variantā sistēmu teorija. Tā briesmīgi zolīgi būtu jāsaka sistēma teorija, mācība teorija par sistēmām, no tādā tautoloģija, tas jau neko nepaskaidro, bet tas būs tā. Bet skolā mēs nesakam to sistēmu teoriju, bet sistēmika. Nu tā vai citādi, teorija par, par ko? Par pasaules parādību sakārtotu atveidi mūsu apziņā. Un ja mums ir tas atveids apziņā ir, to atveidi jau sastāda mūsu domas, tātad jautājums par to, kā domas rodas. Tālāk tās domas galvās sakārtojas, nu galvās mazenēs, teiksim, ja vēl precīzāk. Kā tas principā notiek? Mēs neejam neirofizioloģijā, mēs neiesim neiropsiholoģijā. Ja kāds studēs, iedziļināsies, Ļoti interesanti jo, bet mēs skatāmies tā funkcionāli, ja reiz tev galvas pleciem ir, kā tad tā fiška rubi? Nu, lūk, un tad tā domāšana, domāšanas teorija, domāšana par domāšanu, tā ir vitā sistēma teorija. Domāšana par domāšanu, ikdienā jau tas nenotiek. Mēs vienkārši domājam, ko kur var dabūt, cikos iet autobus, kur kas kā, tā ir ikdiena. Bērnībā, nu tā ir ikdiena tiešām. Vidusskolā mēs pacēlamies visīgi dievs. Pusgadu jau esam cēlušies. Mēs domājam par domāšanu. Tieši tā? Tieši tā. Kā mēs domājam? Ļoti pareizi pateici. Ko domājam? Es jums piedāvāju domāt lielās domas, jo sistēma teorija ir priekš lielajām domām vispirms. Un lielās domas bija pasauli, cilvēks, sabiedrība, dzīve, izglītība. Par to mēs domājām, bet es jau jums šīs domas kārtoju, sakārtoju. Visi tie materiāli, kas jums ir iedoti, tās ir domu kartas ar nelieliem tekstuāliem skaidrojumiem. Nu, domājiet. Šodien man arī, es nezinu, kurā klasē, tas nav svarīgi, saka, nu tā, kā tur būs, saka, tur tas, par ko atzīme būs, nebūs, un viss. Es kārtīreiz atgādinu. Es neko citu nevaru darīt, kā rosināt jūs domāt par domāšanu. Jūs vietā domāt, es neko izdomāt nevaru. Tur bija tāds vēl provokatīvs jautājums, vai te man būs jādomā tā, ka tagad Andropovs domā, tagad es arī tā domāšu, atrunāšu visu to atpakaļ, tad es būšu baigi labs skolnieks. Nu, es tur pasmaidīju, nu jā, tu jau manis malāts. Es jums tikai rosinu jūsu domas. Mīļie draugi, es varu apēst jūsu pusdienas, bet nevaru jūsu vietā paēst. Es varu domāt domas, bet jūsu vietā es nevaru domāt. Es savas domas domāju. Bet es domāju, redzēt, šeit stundu laikā arī. Es skaļi domāju, tā domas risinās šeit, un domas nāk ārā, nu, caur balss saitē. Fizika iesvārs gaišu, gaišs iesvār bungādiņas tur tālāk, Un jūsu galva atkal, tie vakaru skatās, tagad domas perinās, bet klausies, ko Andropovs tev tur, kādas domas tur dod, un tev domas rosās. Nu, lūk, par to tad arī tā sistēma teorija. Jo Jēzēns sistēma, tā ir doma, un viņa mitinās, tur visas domas mitinās mūsu apziņā. Materiālais apziņas nesēs, viss mazenis, materiālais nesēs. Tāpat kā tās domas redz, nu tu pašlaik vēl neesi, teiksim, tava doma ir saistās ar datumu šodien redz, mēs jūs uzrakstīs, tās domas jau ir fiksētas jau uz materiālā nesēja. Bet daudz domas ir pašlaik tikai šeit. Nu, malači, cik var galvā, tik galvā, nu, nepārslogojot galvu, daudz, kas ir domas jāiznes uz ārējiem informācijas nesējiem, nu, tātad var ierakstāt, redz, kā es ierakstu stundu. Diktafonā, pēc tam jums ir pieejams, jeb arī zīmēja rakstu dažādas schēmas. Tā. Ruh, tas par to. Par sistēmu. Sistēma bija tāda par šo te sistēmu, ikas sistēmu teoriju, sistēma loģiju. Ir vispār sistēmu teoriju kā tāda, un pēc tam ir ļoti daudz konkrētās sistēmu teorijas, konkrētās nozarēs. Šeit man sēdēja D-klasē viens puisis, jeb C-klasē, nu nav svarīgi. Viņš, viņam te fizika interesē un tā. Ja, fizika ir viena tīra sistēma, tā ir fizikā sistēma, tā ir sistēma teorija fizikā. Jo tā domāšanas veids, kas cilvēkam ir, viņš jau izpaužās fizikā, ķīmijā, profesijās. Ārsts, ārsta domāšana, tā ir konkrēta. Un tā, ka jūs studēsiet medicīnas fakultātē, tad jums tā sistēmiskā domāšana būs ļoti konkrētā saturā. Jūs sistēmiski domāsiet par sirds asinsvadu sistēmu. Par nervu sistēmu un par daudz ko citu. Tiek redzēt, ir sirds asinsvadu sistēma, bet nezinu, kāpēc ir tikai nervu sistēma. Kaut gan patiesībā, kā vajadzētu teikt, nervu un smadzeņu sistēma. Jo kādi jēgi nerviem, kādi jēgi smadzenēm, ja nav tā kopīgā sistēma, ne? Sirds asinsvadu sistēma, tās termins pastāv, jā, nu kā tas sirds, priekš kā sirds un priekš kā asinsvadu, abi kopā. Paskatieties, interesanti, nav sistēmiski sakārtotas tie nosaukumi pat mums. Tā ir tā jūsu paudzes lieta. Dariet labāk nekā šī paudze, jums atstāja mantojumā esošu. Nu, un tātad, šeit bieži vien saka sistemoloģija. Sistemoloģija tāda, tātad šī ir tā teorija kā tāda vispārīga, un šīs ir konkrētas teorijas, tieši konkrētām jomām. Inženieriem, māksliniekiem, ujujujujuj, cik profesija, tik teorija. Katrai darbībai savu teoriju. Un tagad satiet, redziet, kur tā lieta. Šis priekšmets ir tādī ziņā unikāls, ka jums desmitā klasē es varu tikai jums radīt priekšstatu par sistēmu teoriju. Jo sistēma teorija ir kaut kas ļoti plašs, vispārīgs. Jūs jau jūtat, pusgadu to jūtat. Pēc tam jūs konkrētās sistēma teorijas apgūsiet fizikas stundās, Tā ir fizikā sistēma. Katrs priekšmets ir kaut kas konkrēts sistēma. Bet šis priekšmets iet pāri un savāk visu kopā. Tā ir tā īpatnība. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai desmitā klasē radītu priekšstatu par lietām kopumā. Nevis tikai atsevišķi. Tas. Un, jo atceraties, es jums zīmēju trapeci. Un trapeci bija šeit apakšā, bija prakse, ikdiena. Un tad bija pacelšanās, kur domās un teorija. Tās ir domas. Un pēc tam no tām domām atkal lejā. Šitā ir izziņa un šitā ir rīcība. Šeit ir apdoma. Tur, ko apdomā, tās ir tie domāšanas procesi. Domas rodās. Un kas ir rīcība? Rīcība ir domas materializācija. Mēs īstenojam domu. Vispirms jau ir doma. Nu, tev ir kaut kāda laba doma, droši vien kāds pavadīs pēcpusdienu šodien. Nu, ir. Nesaki kā tu, nesaki. Sistēma teorijā nevajag konkrēti teikt, bet tev ir doma. Es redzu, ka tev arī ir. Bet tev ir cita doma. Tev ir tava doma, kāds pavadīs pēcpusdienu, ja? Un kas pēc tam notiks? Tev nav, ja? Nu, tad padomā, gan būs. Un tad tu to domu pēc tam īstenosi. Redzi, kā domājam, tā dzīvojam. Un ja domas nevar ar viņām tikt galā un izdomāt neko, tad piedošana tā dzīvo arī šķērsām. Nu, tā lēn sako šķērsām, ja? Un ja nevaram pacelties pietiekam augstu savās domās, tad mēs paliekam aluspudeles līmenī, vai prezervatīvu līmenī, vai, nu, es nezinu, vēl kādā līmenī, ja? Saprot, nu, tādā, nu, krastā. Tā, kā domājam, kādas domas nesājam, tā dzīvojam. Nākamais, sistēmas jēdziens, ko nozīmē vārds, termins sistēma. Termins tātad ir vārds, ar stingri noteikti nozīme. Sistēma ir cilvēks interesušā vidē izdalīts, kopsazīdaļu veidots, Veselums. Valša taktī iet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tātad. Redziet, ko? Es jau es nediktēju, bet tas viss ir materiālos iekšā. Labi, es atkārtošu, jā, es atkārtošu, jā. Jo, redziet, pašlaik jūs klausaties un domājat. Nav jau jāiezubrī. Cilvēks interesišu vidē izdalīts. Kopsasīk daļu veidots. Veselums. Jūs jūtāt trīs atsevišķas domas saliktas kopumā. Un šīs trīs atsevišķās domas raksturo to, ko sauc par sistēmu. Tātad vārdam ir trīs sastāvdaļas skaidrojošās, ko nozīmē vārds sistēma. Es jums pagājušreiz uzzīmēju vārda definīciju. Es jums iedevu kādu definīciju? Vārdisko. Bet, mīlīši, ja jūs braucot par ielām, kā jau mēs laikam runājām, ja jūs pie katra krustojuma jums ceļa zīmes vietā, kas ir zīme, jums būs uzrakstīts teksts, tad jūs tur pie katra krustojuma pusstundu lasīsiet, nu, kur te jābrauc un kā jābrauc. Tagad ir zīme, un piedodiet zīmju valodu iemācās šoferu kursos. Tā tas ir. Un tāpēc var uzzīmēt to, kas ir ar vārdiem pateikts garā tekstā. Un vārdiskā definīcija, kas ir sistēmai, es viņu uzzīmēju. Tas ļoti svarīgi, tāpēc es vēlreiz atkārtoju, jo nu, tikai ar atkārtošanu vien jau es tā pamazām jums to priekšmetu varu radīt. Jo šis priekšmets jau tāds dīvains diezgan, jūs tā ikdienā neko nedabūsiet, simts grāmatas bibliotekā vai kaut kur pa sistēmu teoriju. Nu, jūs atradīsiet, bet tās ļoti specifiskas un grūtas un nepriekš jums gluži. Un tāpēc es zīmēju, es padaru savas domas redzamas. Tautumēt mīrēt uz savam puisim, rakstīsi savas domas. Tas nozīmē, ka uzrakstīsi savas domas, izteiksi savas domas uz papīra. Nu, ja uz ekrānu uzrakstīsi internetā, pēc tam nospēdīs podziņu. Un aizies domas pie otra cilvēka. Tātad tā ir doma izteikšana. Šī visa, kas uz tāfels ir, tā viss ir doma vizuālā izteiksme. Viss caur atsīmiet. Nu, lūk, sistēmas definīcija ir uzzīmēta šeit. Cilvēks, cilvēka interesējošā vide, šienī vidē izdala vienu vidas sastāvdaļu, kas īpaši interesē cilvēku. Un tā veselumam ir kopsaistīts iekšējās sastāvdaļas. Viss. Tā ir sistēmas definīcija. Skaidru un gaišu. Un vizuāli parādītais cilvēkiem pielēc daudz vieglāk un saprotamāk. Un tāpēc šosejā mums ir ceļa zīmes. Un tāpēc mums ir paskatieties kartas, geogrāfijas kartas. Mums nav jāuzbrauc kosmosa un jāapskatās uz zem no augšu, bet paskatieties šitām kartēm. Tās ir zīmes, ar speciālām zīmēm ir parādīts, kas kur ir. Kur ir savs, kur ir slabs, kur ir karsts, kur ir augsts. Tā ir zīmju valoda. Redziet. Nu tālāk. Ko mēs vēl pagājušajā stundā darījām? es jums devu ideju, atziņu par to, ka ir tikai divu veidu sistēmas, un jums bāizdarbs. Un Andraukuls ir tāds svaidīgs un lustīgs onkals, bet viņš ir baigriebīgs. Neko grūtāku, jūs uzdot, neviens skolotājs jums nevar, un es to daru. Es jums atdodu pilnu izvēles brīvību, vai lasīt, vai domāt par šiem materiāliem, vai nedomāt. Citi skolotāji, viņiem liela atbildība ir, ja būs nesekmība, viņi tā būs pa mici, vai ne? Eksāmens būs jāliek, nenoliks, kas tad skolotājs, protams, vainīgs. Bērns jau redz, kad ir vainīgs, skolotājs jau ir vainīgs. Bet Andraukuls atgros pie jums saka, no ziniet ko, dariet, kā gribiet. Bet īstenībā, kur tad tā pārnes nenozīmē parādās mans riebīgums? Es jums ļoti grūti uzdevumu iedot. Izdariet pašu izvēli. Domāsiet vai nedomāsiet? Strādāsiet, nestrādāsiet. Kā gribat tā darat? Un nu ir grūti, jo ir konkurējoši cīņi. Vienreiz ir pasēdēt stundā paklausīties. Meitenēm druceņi, ja ir kaut kas nav labi, viņas jau neklausās, redz, tas ir atslēdzās, viņiem tur savas lietas ir. Tā ir viņu izvēle. Tā ir viņa izvēle. Kamēr tas notiek klusi, es neuztraucos. Es cienu šos cilvēkus, viņiem tas, ko Andraukuls tagad stāst, nav svarīgi. Dievs ar viņu. Nu, pēc brīža pamostās atklāsā klausīties. Nu, ko darīt? Un šī ziņā šīs stundas ir īpatnējas. Un jums arī nav jāuztraucas, ka jāiezubri nākamā stundā atprasīs. Un tas jau cilvēku mudina uz slinkumu. Jā, jau neatprasīs. Nu, ko tad? Tad var dzīvot. Nu, redz, un tu te piezīmēši tās schēmiņas, es ir tā. Tu domā līdz. Nu, es te klusņam teikt, nu, malance. Malance. Bet kā nu katrs klausās un strādā, tā ir jūsu pilnīgi individuāla lieta. Un mans lielākais sapnis jau būtu, un kas viņu zina, ļoti iespējams, ka varbūt nākamdana vai kaut kur, es tomēr lūkšu, varbūt šo te stundu kaut vai vienu vai divas, un tikai ar tiem, nu, kas vēlās šī stundā piedalīties. Jo šur tur pa visām klasēm man drusiņi krīt uz nerviem, jo ir dažiem tur jāpliešās laiks aiziet, nu, kāda vēl pēc man no Rīgas braukt, lai tie ar dažiem... pusidiotiem, kā saka strīt, cīnītos. Es pateicu ļoti rupji, bet es perspektīvā skatos. Jo šie cilvēki ir tādi, nu, kas negrib domāt, tā viņi tur šiverēs. Nu, varbūt, ka seifu atlauzē laupītāji varbūt iznāks, bet nekas vairāk. Izvēle. Kas grib? Lūdzu, kas negrib? Paldies. Nu, tas tā. Es jau atkal reiziet nejauti jums, bet domāju, tā ir tā mūsu dzīves situācija. Nu tagad par īpašībām. Mūsu interesē lietu un procesu īpašības. Nu saka, tev tu meiti man automašīnu. Tev interesē principā, ir interesē. Nu kādu automašīnu tu gribētu pirkt? Es tev došu palīdzēšu, mēs tās skaļi sarunājamies, ja? Visi dzird un klausās tagad. Nu, var neatbildēt, es tik tā, pie tevs vēršos. Ja. Tagad ir jautājums, man interesē, kādas īpašības būs tās, kas noteikti šīs automašīnas izvēlē. Ne? Jo interesē jau īpašības. Nu, kāds? Tev krāsa interesē mašīnas? Kā krāsa tev patika? Nu, nezinu, ja? Nu, jāpadomā, ja nezinu. Nu, kas tev vēl mašīnu varbūt formu tev patīk, varbūt? Bet tu sasīt. Tad, kad mēs lietas izvēlamies, kāds kurps pirksi? Pirksi tāds kurps, kurām būs noteiktās īpašības. Ja tās būs rudens kurps, tad tā būs vienas īpašības. Ja tās būs balles kurps, vai nekur ieta princi, kā pelnu šķītējus balli, tās būs visam citas kurps atkal. Nu, čaļiem es varētu jautāt, nu, kādu tu mašīnu pirksi? Tur viņas reiz pateiks, kas mazāk ēd, un kur īsākā laikā sasniedz 100 km/h. Nē, nu, tā ir tehniskie rādītāji. Meitenēm bieži vien krāsa svarīga, un kādā krāsā polstrēta mašīnas iekšējā vidi. Bet piedošanā tas ir ļoti normāli, jo meitenes pievērš estētiskam varbūt vairāk uzmanību, ja? Lai mašīna būtu skaista. Nu, čaļa pieskatās, nu, štruns, tur krāsa varbūt ne tā, bet ja... Nu, re. Ko es ar to gribēju teikt? Sistēma īpašība jautājums ir būtisks, jo lieta ir vai nav vajadzīga mums, tikai tad, ja tai lietai vai procesam ir tās īpašības. Un tagad uzreiz jautu pakot. Bet es esmu cilvēks, man ir īpašības. Tu esi meitene, īpašības tev ir. Un čaļi skatās, jo kādī viņa ir tāda īpašība, kāda man vajadzētu. Ir, nu tad tev būs čaļi lips apkārt. Ja citas meitenes sēž maliņā, viņam nav tās īpašības, kas čaļis piesaista. Piedodiet, pirmkārt raudzību, nu pēc tam jau arī var būt kā ģimenes draugs. Nu nav tās īpašības. Tā ir traki. Bet ziniet, to īpašību gribētos iegūt. Kā iegūt īpašības sistēmu? Tu būs ķīmiķi. Uzsintēzēt vielu, ne jau tā viela ir jāuzsintēzēt, bet tev interesē tā viela ar īpašībām. Noteiktā. No medicīnas preparāti. Uztais kaut kādu tur tādu, kaut kādu drapīķi, kur iezirot cilvēks ļoti jauns. Ir tā īpašība tam ķīmijas preparātam, nu tāda, ka viņa, nu, izdara to. Nav tās īpašības šobrīd, nav tās vielas. A, tu ņemsi un uzsintezēsi. Un tagad lūk filozofiska atbilde. Desmitā klasē sistēma teoretiskā līmenī. Kā rodas, kas nosaka sistēmu īpašības? Tu esi sporta treners, tu trenē komandu. Komanda ir īpašības kaut kāds. Oh, bet tev interesē tās komandas īpašības pamainīt, nu, lai tās īpašības būs tās, ka tā komanda vairāk uzvāja. Atkal praktiski jāpēc, kā rīkoties? Tad lūk visos šajos gadījumos, mīļie draugi, es jums iedodu atbildi. Vispārīgo atbildi konkretizēt paši. Sistēma īpašības nosaka sistēma iekšējā un ārējā vide to kopsaistībā. Sistēma īpašības, ik viens kāds sistēma, visviens. Sistēma īpašības nosaka sistēmas iekšējā un ārējā vide to kopsaistībā. Iekšējā un ārējā vide to kopsaistībā. Tā, atļauj man pietuvoties tavai sistēmai, kas tev teik priekšā uz galvu. Šis ir, tā ir sistēma, bez definīcijas. Ir man interesējošā vide, es pievērsu uzmanību tavām penālim, iekšējā vide ir, ārējā vide ir, viss ir sistēma, sistēma. Kāds ir īpašības? Īpašības ir tāds, ka vajag, Tanī penālī tu dabūt to, kas tev ir vajadzīgs, teiksim, zaļo flomīķi. Tā ir penāļa īpašība, viņa apmierina tavu vajadzību pēc zaļā flomīša. Tā ir viņa īpašība. No kurienes tā īpašība radās? Pirmkārt, jo es paskatos, vai tas flomīķis tur ir iekšā, redzi. Tā ir iekšējā vide, kas nosaka to īpašības penāļu. Ķīmiskās lietas. Ja tev ir attiecīgie ātomi tanī, vielā, tur C un H vai ne, organiskie. Nu, tad tur var gaidīt kaut ko tādu, kas organiskai pasaulē ir raksturīgs. Bet tagad ir ārējā vide arī. Es izņemu ārā, atdod tev atpakaļ. Kur tā īpašība pazuda ko? Tam penāliem vairs nav tā īpašība, kad viņš var apmienot vajadzību pēc zaļā plomīša. Es esmu ārējā vide, un ārējās vides iedarbības rezultātā es šo īpašību novāršu. Tas bija piemērs, es vienkārši improvizējot, paņēmu tavu penālu kā sistēmas piemēru un uzimprovizēju šo situāciju par īpašībā. Kā cilvēki īpašības veidojas? Tā, ka mēs piedzimstam, mums ir daudz kas ģenētiski noteikts, un pēc tam mēs esam labvēlīgā vai nelabvēlīgā mājas vidē, pēc tam skolas vidē un tā tālāk. Un tikai kopsaistībā, kas es esmu pats un kāda ir man ārējā vide, parādās tās īpašības, nu kādas nu man ir. Ķīmiskās reakcijas, man nezinu, kāpēc uz tev uzkaus ķīmis skatoties nāk tās domas galvā. Ir pulverīši vai šķidrumi, ko saliek kopā, un pēc tam ir parasti jau pasilda, saskalina. Iekšējās un ārējās vides iedarbības koprezultātā mums rodas tā viela ar noteiktām īpašībām. Iekšējā, ārējā vide. Tava komanda zaudē, tu esi treners. Ko tu darīsi?
Pārkārši.
Nu, neiesaku. Labi, 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 tad bija okstrotas. Tā. Tu paskatīsies, kuri vaina. Ja tev tur tie spēlētāji ir sākuši aludzēt pa daudz, Tu mainīsi sastāvu komandas. Bet tu skaties, ka zaudē, bet tu pamani, ka zaudējumi notiek pamatā ne mājās, ja svešos sporta laukumos. Tad tu saorganizēsi fanus, kas aizbrauc, un ārējā vide ietekmē komandas spēli, un komanda sāk uzvarēt. Redziet, piemērs tālāk domājat paši. Es jums iedevu ieros tikai, kur kā sistēmas īpašības rodas. Mums būs viena stunda par personības struktūru, par cilvēku īpašībām kā sistēmu. Un, redzi, Jānci, ja tev vēl nav tās īpašības, kuras Anniņa vēlētos tevī sastāvt, tad tu vari pastrādāt, lai tev šīs īpašības būtu. Anniņa grib, lai tu prastu braukt ar auto. Nu, tad aiziet šoferkursos, tā ir ārējā vide, aiziet tādā vidē, kur tev var iedot to un to, un tu iegūst attiecīgo īpašību. Tu smaidi, tu zini, ka Pēterim patīk tāda frizūra, piemēram. Bet tev šī īpašība nav, tev ir cita frizūra. Tu aizies pie frizieru, ārējā vide, kopā ar tavu iekšējo vide, ar taviem matiem konkrētajiem, uzveidos foršu frizūru, un tev jau būs tā īpašība, kuras dēļ Pēters ģipsnās. Un tu būsi savu panākusi. Katra mūsu rokās ir pirmkārt jau savu kā cilvēku īpašību veidošana, un pēc tam visas tās lietas un procesas, kas mums ir apkārt. Jo tie mums ir vajadzīgi, un mēs varam teorētiski labi sagatavot, domājoši, mēs zinām, kā vajadzētu apmēram, kurā virzienā darboties, lai sasniegt rezultātu. Es jums iedevu vispārīgo recepti. Katrā konkrētā gadījumā jūs apgūsiet konkrētās receptes. Ķīmijā kā sintezē, fizikā kā dara to, inženieru konstrukcijā kā dara to, bet vispārīga atziņa. Es esmu jums pateicis. Un te ir arī grūtība šī priekšmeta. Es jums došu šīs vispārīgās atziņas, kuras dažreiz liekas kaut kur vēl pa mākoņiem esošas, jo ikdienā, nu tas viss vēl nav nācis priekšā. Bet es cik nu varu, es balstos uz jūsu pieredzi, kas jums jau ir, jo piemēri viss tā, redziet, jūs smaidat un saprotat, tad es uztaisu teorētisko vispārinājumu, un pēc tam tālāk, nu, lai jums labi veicas tālāk dzīvē. Jūsu vietā izdomāt priekš jūsu dzīves. Jo, nu, lūdzu no manis neprasiet. Tā. Nākamais. Kas ir universālā īpašība, kas piemīt absolūti visām sistēmām? Struktūra. Struktūra ir tāda īpašība, kas piemīt visām sistēmām. Un struktūra nozīmē sistēmas iekšējo sastāvdaļu savstarpējās attiecības. Tā ir struktūra. Un ja vīrietis un sieviete un mazais bērniņš veido ģimeni, tad ģimenes struktūra tā sastāvziņā ir lūktas teicis mamma bērns, tā ir ģimenes struktūra. Tīr tā materiālā struktūra. Tā. Nākamais. Visas struktūras ir struktūras, kas ir reālas, tātad ir forma un saturs. Tās ir reālās struktūras. Penālīts tas, ja? Reāla sistēma ar reālu struktūru. Bet ir formālās struktūras. Un, mīļa draugi, jūs esat tā klasē, tāpēc, ka jums kaut kā tomēr vairāk nekā citās klasēs var būt padodas viens Griebīgs, smags, skolas priekšmets. Un tas ir? Matemātika. Sistēmika arī jā. Bet sistēmika es ļoti daudz mēģinu sasaistīt šīs teorijas ar reālo dzīvi. Matemātikā minimāli. Tā ir formāla struktūra, bet matemātika ir kolosāls priekšmets formālās domāšanas attīstībai. Tur nav svarīgi, ko X nozīmē, ko Y nozīmē, ko nozīmē līnija, ko nozīmē nu, kaut kas tur, daudz stūrs. Mēs priecājāmies par čiem algebriskiem apzīmēmiem kā tādiem, par algebriskām formulām. Mēs uzrakstām A plus B iekavās kvadrātā, un pēc tam rakstām, tas ir A kvadrātā plus 2AB plus B kvadrātā, un mums ir baigais prieks. Mēs uzzīmējam kvadrātu un kaifojam. Pat jūsu klasi nekaifoja, ka es uzzīmēju pirmā stundā kvadrātu. No forma tā ir. Matemātika attīsta formālo domāšanu un bagātina mūs ar formālajām struktūrām. Kā mēs matemātikā gājām uz formālām struktūrām? Pirmā klasē mēs sākam skaitīt viens ābols, divi āboli, trīs āboli. To nav pirmā klasē jāgaito, man mazbērtiņš jau sen dar. Bet tad, kad mēs no 1 plus 1 ir 2, tā ir abstrakcija, nav svarīgi, vai viens ābols plus otrs ābols ir divā ābola, bet rakstam vienkārši 1 plus 1 ir 2. Un, kad mēs rakstam reizrēķinu, tur ir izdzisis viss saturs, jo nav svarīgi, ko reizi ir 2 reizi 2. Un pēc tam divi vietā raksta x, otri divnieki vietā arī, un gala rezultātā z. X reiz y reiz z. Mīļie draugi, vai tas nav formāli? Jā. Un daudz šī brīdī nevelk vairs. Viņi saka, vēl, ko tas Andrākos tur multa savām sistēmām? Un pareizi saka, tāpēc, ka sistēma teorija ir formāla. Viņi māca pa tām domāšanas struktūrā. Bet es cik varu, es dodu praktiskos piemērus. Nu, matemātika arī sāk, matemātika tagad mācīt. Matemātika arī sāk dot reālos dzīves piemērus klāt. Un tad jau viss ir kārtībā. Un matemātika dod mums x, y, z, dod mums 1 stūri, 2 stūri, 3 stūri, 4 stūri un tā tālāk. Daudz stūris ir, kā jūs paši ziniet, riņķa līnija. Tas ir bezgalu daudz stūri. Ja? Šī ir algebra, šī ir ģeometrija. Kur šī algebra parādās dzīvē? Tad, kad fizikā jums ķermenis kostas pa garīgs ass, un arguments ir laiks, tā ir reāla funkcija, matemātiski tādā nozīmē, nu, pabārēdzam. Matemātiskim ir y kā funkcija no x. Kā konkrētā nozarē šīs formālās struktūras ir, tās struktūras kļūst reālas. Reālas. Un formālās struktūras. Tā. Tas ir divi. Nākamais. Reālā struktūra ir forma un saturs. Ir šie te divi fundamentāli jēdzieni, forma un saturs. Ikvienai sistēmai ir viens un otrs. Un būtu norientēties, vai runi pa formālo, matemātika ir formāla. Bet ja matemātika ir piesaistīta nozarei, tad tā jau ir kaut kas cits. Tā jau ir lietišķā matemātika dotajā nozarē. Medicīnā, ekonomikā, fizikā, protams, fizikā, inženiertehnikā, matemātika, protams, ir visvairāk izmantot, jo citā jogurisklē matemātika nebūtu bijis jēdz. Tagad matemātika ļoti lietu arī ekonomikā. Nu, pa to mēs jau runāsim. Un pēdējais. Struktūras tagad sauka. Nelaužiet lūdzu mēbeli zēni. Labi, 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 es zinu, vai tev hormonu dzenā, tagad vai es nezinu, kas tev dzenā, tu esi nemierīgs. Atkal, kas man padara, tiec pats ar sev galā, kas tev dzenā, bet nu bišķiņ vēl 5 minūtes pacieties. Ir vienkāršas struktūras un sarežģītas. Nav svarīgi, formālās vai neformālās. Ir vienkāršas un sarežģītas. Vienkāršās struktūras un reizē vienkāršās sistēmas ir tur, kur nav daudz daļu, kas veido sistēmu. Tātad ģimene ir vienkārša sistēma, vismaz materiālā skatījuma. Nu, kas tur viens tēvs, viena māte, divi bērni, nu, četri elementi, nu, kas tad tur? Cita lieta, ja mēs ņemsim tās cilvēku attiecības kā sistēma, jo, tur būs sarežģīti. Bet tā prasmes, nu, fizioloģiski, tā ir ļoti vienkārša sistēma. Velosipēds, divi riteņi un vispārējais. Ļoti vienkārša sistēma. Tehniskās sistēmas ļoti daudzos gadījumos ir vienkāršās. Protams, dators kā tehniskā sistēma ir ļoti sarežģīta. Kas ir vissarežģītākā sistēma, ne tāda, kas mūs interesē, kas ir cilvēks. Cilvēks tīri miesīgi ir ārkārtīgi sarežģīts. Nu, garīgi būtu vēl vairāk sarežģīts. Tā. Vienkāršās struktūras. Šeit ir parādīta vienkāršā struktūra. Tikai divas daļas, kuras apvienojot veido jau. Šeit ir vertikālā saite. Tā ir sistēmas sintēze, pacelties no diviem vienu robu uz augšu. Jūs vienkārši varat tagad brīnīties, nu, paklausoties, es jums tikai priekšsaku radu. Es esmu pārsteigts, cik daudz cilvēki nespēja divas lietas domās, salikt kopā un pacelties pirs šīm divām sākotnējām domām. Tas ir viss elementārākais sistēmiskajā domāšanā, bet ļoti daudz cilvēku nav uz to pat spējīgi. Un mani pārsteidz, ka ļoti daudz pedagoģiskajās sabiedrībā cilvēki nespēja sintezēt mācību un audzināšanas procesus vienotā izglītojošā darbībā. Jo projām mums ir tikai mācības, audzināšanas, bet mums nav kopā izglītība. Ja mēs runājam par dzīves pieredzi, nu nevar ārkārtīgi daudz cilvēku saprast, ka dzīves pieredze ir zināšanu, attieksmi un prasmju sintēze. Šī ir dzīves pieredze. Un ko tad vēl runā par sarežģītākām struktūrām? Tas ir ļoti interesants jautājums. Kur cilvēki, vai viņi nav spējīgi savas domas tās salikt? Lielais jautājums. Nu, man liekas, jums klasē, jums kaut kur dabas māte un jūsu dzīves vide ir labi nākus talkā, man liekas, ka jums tas nerad problēmas. Bet daudziem rad. Nu, katrs domājat par sevi. Kas ir sarežģīta sistēma? Šī ir sarežģīta sistēma. Tās ir domu kartas, kuras es jau devu. Šeit ir interesējošā sistēma. Ja šeit vēl ir līdzvērtīgs horizontāli saistītas, tad mēs varam sintezēt un iet uz augšu. Tā ir sistēma sintēze, integrācija. Te ir čigāni, te ir krievi, te ir latvieši. Tā ir sabiedrība. Sabiedrība sintezēs no šīm etniskajām grupām. Vienkārši paņēm piemēru. Paņemsim tagad šo te, ja tā ir automašīna. Automašīna sastāv no kaut kādām galvenām daļām. Šī daļa, motors, ja? Motors sastāv vēl no kaut kādām daļām. Un mēs nonākam līdz elementāru daļām. Šī ir tā sauktā līmeņu struktūra. Tā ir sistēmu uzbūves hierarhija. Lūdzu, lūdzu šo vārdu vienreiz vajag mūžā izprast. Vienreiz mūžā. Pēc tam vairs nav jāatkārta. Hierarhiskās struktūras ir tur, kur ir sarežģītas sistēmas. Un tās ir sabiedriski politiskās, medicīniskās sistēmas dažādas. Tas ir tehniskā sistēma, dators un tā. Datoram ir apakšā tur elektriskā strauja kaut kādos tur elementos, bet jūs paši zināt, jūs paņemat integrālo schēmu, kur ir tūkstošiem atsevišķi elementi. Un pašā augšā jūs kā varenie sēžat pie datora. Bet tur apakšā ir ļoti sarežģīti. Un iedomājieties, ka mēs runāsim, cik tevi ir atomi, ja mēs varētu saskaitīt. Tās ir tās elementārās un ķu uz augšu. Un augšā ir cilvēks. Lūk tas par vienkāršām sarežģītām sistēmām. Nu, ar to mēs esam šodien darbiņu pabeiguši. Protams, tātad es jūs rosinu atkal padomāt, parunāties savā starpā. Un tiekamies pēc nedēļas šeit pat. Atkal un runāsim tālāk. Visu labu!